Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantsy ny fiarabana sy ny firaritso tsika menakavy izay miaraka aminay amin'izao tantsotroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Dia toy tsika trany ny dinidinika ny katesisin'ny fiangonana moa izany miresaka ny mombany hoe ny firahalain'ny olombelona ho amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisy miaraka. Ka mialohany anozantsika an'izay aloha Virginia dia asiantsika tamberina aloha ny tamin'ny farany.
Ny tokony iainantsika ankehitriny a ny amin'izay hoe fifanampiana ao an-tokantrano izany na fiarahamonina na ny fiangonana no hitantsika omaly ka fakatahaka lehibe ho amin'izay hoe fifanampiana izay a ny fiangonana tamin'voalohany hitantsika taorin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona izany a niteraka ny kristianina tamin'voalohany tany ka nivory izy ireo dia niraisana avokoa ny zavatra rehetra. Ny tanjona amin'izay moa dia hoe ny fifanampiana ihany ka ny fanomezana tsara no tokony hifanampiana ho an'ny hafa. Dia nanome ohatra teto moa môpera momba ilay vehivavy tany Sarepta ao amin'ny testamenta taloha. Lafarinina kely sisany mba anenanany tao kanefa mbola nomeny ho an'ireto vahiny tonga ihany. Dia ohatr'izay koa ny rakitra ilay mpitondra tena ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny vaovao mafaly nosoratan'ny Masinda Marika toko faharoa ambin'ny folo. Na de vola kely ary sisany nananany tao dia narotsany tao anaty fitatazan-drakitra. Izay izany ilay hoe rehefa manomenao a dia ny tsara no omenao fa tsy ny ambim-bava fotsiny ihany. Ny tanjona moa a dia hoe mba hahafahan'ireo tsy manana na ireo sahirana anana fiainana mendrika ka hahafahan'ny mahita ny hatsaran'Andriamanitra ka hiderany sy hisaorana n'ilay Andriamanitra tsara indrindra foana. Tsy fikatsahamboninahitra na filandera ny fanampiana ho an'ny hafa arak'izany.
Dia toy tsika trany ary ny dinidinika eo ampanyity hoe firahalain'ny olombelona ity. Mopera moa izany amin'ny teny hoe manome ho an'ny hafa fampianaran'ny fiangonana moa izany. Fa indraindray koa nefa ny hoe ia misy ny mihevitra hoe rehefa izao no niary an'ity arena ity a dia ay ity ka tiako izay tiako no atao aminy. Ahoana ny fomba anehoana ny firaisankiny ny fiarahamon' olombelona zany a ao anatin'izay le hoe fanana ny tena manokana izay?
Ilaina tokoa ny hasosoa fiantranaka araka ny fampianarany ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy a ao amin'ny laharana fa 28:3 dia miteny hoe ny arenana dia ara-drariny aza ny fananana azy dia mitana mandrakarivany hoe natao an'ny olona rehetra izy koa mifanohitra amin'ny moraly ny fanangona karena tsy aradrariny, satria mitsipaka kitsirano ny lahatr'Andriamanitra pahary milaza fa natao an'ny olona rehetra tsy akanavaka ny arena rehetra. Ka ny tanjona kendrena amin'ny arena dia mba hamokatra tombony ho an'ny hafa sy ho an'ny fiarahamonina, mba izy tombony ho an'ny hafa sy ho an'ny fiarahamonina. Ka hoy ireto atsontsika hoe mpampianatry ny fiangonana, na hoe aba amin'ny fiangonana, tondry Clement d'Alexandrie milaza hoe ataontsika hoana moa no fanao soa ny hafa raha samy tsy manana na inona na inona avokoa isika rehetra. Mazava izany fa fanomezantsoa avy amin'Andriamanitra ny arena, ka tokony hampiasa azy sy hampita azy amin'ny hafa ireo izay manana azy, mba hahafahandreo fadirany ovana ny mianoka amin'ny ihany koa. Ny arena ozy izy masinda bazila dia toy ny rano miboiboika avy ao am-patsakana. Vo maika izy miamadio raha tovozina matetika, fa lomorona kosa rehefa tsy ampiasaina. Anoho izany na tonga ny masinda Grégoire Le Grand na e Grégoire zokiny a iteny hoe ny mpanankarena dia mpitantana n'izay napetraka eo an-tanany, koa tokony atao ampanetretena ny manome izay ilain'ireo a tsy manana, satria tsy ianao mizara no tompony ny arena zarainao. Mazava amintsika izay fa ny zavatra rehetra eo am-pelatanantsika dia anaovana soan'ny hafa izay fanomezantsoa avy amin'Andriamanitra. Ka ny tanantsika mitsotra mitondra fanampiana ho an'Andriamanitra dia midika fandraisana andraikitra amin'ny vatana sy fandraisana tanana ny fiainan'ireo izay mijaly. Araka ny hanentanany masin-dapoly antsika mba hifankaty sy hifanompo ary hifanampy eo amin'ny fiainana, araka ny voalazany eo amin'ny taratasy nosoratany ho an'ny Galatany toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy ny Galata toko fahaenina andiny faharoa, satria izany fifanompoana sy fifankatiavana indrindra ho an'Andriamanitra nanehontsika ny finoantsika fa afaka amin'ny fijaliana isika noho ny fahafatesana sy fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.
Izay izany ilay endriky ny fiaraha-miaina sy fifampizarana eo anivon'ny fiaraha-monina iray ohatra, dia araka ny fandalinana entsika teo moa izany dia hoe io arena anananao io a dia avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminao ihany, ka tokony anasoavana ny hafa ihany koa. Isaorana ianao mpiaino niaraka taminay a dia mame fotoananao indray izahay ho amin'ny rahampitso.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.